Rádio Praha, zprávy.
Policejní šéf Lesy má podporu prezidenta. Oba chtějí současnou situaci sklidnit a bránit policii od vnějších vlivů. Opozici se podle očekávání nepodařilo prosadit vznik sněmovní vyšetřovací komise ke kauze letounů Casa. Průhled do 6 staletí klasiky nabídne už 13. ročník letních slavností staré hudby. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Prezident Václav Klaus podpořil policejního šéfa Petra Lessyho ve snaze bránit policii od vnějších vlivů. Řekl to při jejich setkání na Pražském hradě. Podle hlavy státu nemůžou pokračovat přímé i nepřímé útoky na policii. To, že situaci potřeba sklidnit, si myslí i předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová z ODS.
Protože policie je jedním z pilířů teda demokratického státu a musí fungovat bezchybně, bezvadně. Já neumím říct, na čí straně je větší vina za to, že ta situace se tak vyhrotila. Nikdo z nich není ani anděl, ani ďábel. Bylo by dobré, kdyby si jak prezident Lessy, tak ministr vnitra sedli a domluvili se na nějaké spolupráci, která prostě tuto situaci nebude eskalovat.
Opozici se podle očekávání nepodařilo prosadit vznik sněmovní vyšetřovací komise ke kauze letounů Casa. Vládní koalice zablokovala už schválení programu mimořádné schůze, na které se mělo o vzniku komise hlasovat. Opozice jednání svolala především kvůli telefonátům ministra financí Kalouska z TOP 09 policejnímu prezidentovi Lessymu. Ten tvrdí, že v nich měl napadnout postup vyšetřovatelů v kauze letounů Casa. Kalousek má ale jinou verzi. S Lessym prý hovořil o nákupu policejních aut. Na podporu svých tvrzení přinesl poslancům 4 dokumenty. Podle místopředsedkyně věcí veřejných Kateřiny Klasnové ale nic nového do sporu o obsahu hovoru nevnesli.
Že se snad někdy jednalo s vedením policie České republiky o nákupu Passatů, ještě neznamená, že právě v červenci ty 3 telefonáty se týkaly nákupu vozů Passat. Připadá mi to velmi zvláštní, protože naopak pan ministr řekl, že jako ministerstvo financí odmítli dát peníze na nákup vozů Passat, takže mi připadá velmi zvláštní, že by ministr Kalousek, který sám volal policejnímu prezidentovi, se optal: pane policejní prezidente, nechcete se mě zeptat ještě na ty Passaty, jestli jsem si to nerozmyslel.
Policie propustí svědka v kauze letounů Casa Karla Daňhela. Letecký expert, který upozornil na tlaky při nákupu letadel pro armádu, byl včera obviněn z pohlavního zneužívání. Nezletilá dívka ale přiznala, že při výslechu na policii lhala. Řekla to Daňhelova advokátka Lucie Hrdá.
Svědkyně na základě jejich výpovědi byl můj klient obviněn. Dnes v rámci svého výslechu uvedla, že si celou věc vymyslela. V podstatě tedy uvedla, že si policie ptala tak dlouho, jestli se něco odehrálo, až to potvrdila. Tudíž na základě toho tedy domnívám se, že by trestní stíhání mého klienta mělo být zastaveno.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Korupční kauza Davida Ratha má další pokračování. Policie znovu žádá sněmovnu o stíhání bývalého hejtmana. Tentokrát jde o zakázky pro středočeské nemocnice. Ratuš je přitom ve vazbě kvůli údajně zmanipulovanému tendru na opravu Buštěhradského zámku. Poslanci tak budou muset znovu rozhodovat, zda policii umožní Ratha stíhat i v nových případech. Žádost policie teď posoudí imunitní a mandátový výbor. Jeho šéf a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka věří, že případné další Rathovo vystoupení už nebude probíhat za tak přísných bezpečnostních opatření.
Já doufám, že i policie České republiky bude reflektovat tu zkušenost z minula, kdy i my jsme jako sociální demokraté kritizovali přehnaná bezpečnostní opatření a určitou demonstraci síly, ke které tady ze strany policie došlo, takže já věřím, že policie celou tuto věc pojme mnohem civilněji, než tomu bylo v minule.
Kritika nového registru vozidel neutichá. Radnice si stěžují, že jim kvůli technickým potížím utíkají miliony korun. Pokud se to nezlepší, bude Svaz měst a obcí po ministerstvu dopravy chtít, aby přešlo na starý systém. Jenom Kladno kvůli nefunkčnímu registru přišlo za měsíc o 600 tisíc korun, jak odhaduje jeho primátor Dan Jiránek z ODS. Město muselo prodloužit úřední hodiny, aby nápor lidí stihlo zvládnout. Odškodné za problémy s registrem vozidel bude po ministerstvu dopravy zřejmě chtít i Brno, jak říká primátor Roman Onderka z ČSSD.
Tajemník úřadu je připraven sečíst veškeré náklady, více náklady, které městu Brno vznikly, a pokud tomu tak bude, tak já budu první z těch, který je bude požadovat na ministerstvu dopravy. A stejné doporučení jsem již dal všem občanům ve městě Brně. Pokud jim vznikly nějaké náklady, ať je tvrdě vyžadují po ministerstvu dopravy, já si myslím, že je nutné nést odpovědnost.
Podle ministra dopravy Pavla Dobeše ze strany Lidem by ale přechod ke starému systému byl krokem zpět. Hudba středověkých trubadurů i anglická barokní opera. Průhled do 6 staletí klasiky nabídne už 13. ročník letních slavností staré hudby. Ve čtvrtek začínají ve Španělském sále Pražského hradu. Až do 6. srpna pak můžete na 7 místech Prahy slyšet třeba i portugalské fádu. Co představuje, vysvětlila dramaturgyně festivalu Jana Semerádová.
Jeho počátky, kořeny jsou již v 18. století. Zpěváci vyspívávají o vášni a smutku baladickou formou a právě tyto kořeny a bez přerod žánru fádu uslyšíme v podání portugalské zpěvačky Anny Quintáns v Trojském zámku.
A jaké bude v Česku počasí? Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo a na většině území přehánky a místy bouřky, zejména na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
Vysílání Rádia Praha pokračuje a u mikrofonu vás zdraví Zdeňka Kuchyňová. Co dnes uslyšíte? Prezident Klaus se postavil na stranu šéfa policie Lessyho. Zemřel profesor Holý, stál za objevy látek, které pomáhají léčit miliony lidí na celém světě. Této vědecké osobnosti se věnuje i Český tisk. A v kulturní rubrice vás pozveme na vernisáž fotografa Jovana Dezorta. Příjemný poslech. Prezident Václav Klaus ve středu přijal na Pražském hradě policejního prezidenta Petra Lessyho, který se dostal do ostrého střetu s představiteli vlády kvůli prohlášením o hrozící politizaci policie. Hlava státu se postavila na stranu šéfa policie s tím, že policii je třeba bránit od vnějších vlivů. Petr Lessy před schůzkou s Václavem Klausem řekl, že je prezidentovým zájmem potěšen. Dění kolem této kauzy sledoval Josef Kubečka.
Policejní prezident se nejprve dostal do sporu s ministrem financí Miroslavem Kalouskem z TOP 09, když oznámil, že mu ministr volal kvůli vyšetřování kauzy týkající se nákupu letounu CASA a adresoval nevhodné výroky lidem pracujícím na případu. Miroslav Kalousek telefonáty potvrdil s tím, že jejich obsah byl úplně jiný. Petr Lessy v neděli vydal prohlášení, v němž své kolegy vyzývá k odolnosti vůči vlivům veřejně známých, mocných a vlivných lidí. Policie podle něj musí zůstat apolitická. Podle premiéra Petra Nečase z ODS se Petr Lessy svými výroky z posledních dní pustil do politického aktivismu a jeho chování je neslučitelné s pozicí prezidenta nestranné policie.
Postupu pana policejního prezidenta v posledních 2 týdnech příliš nerozumím. Respektive bych řekl, že se obávám, že mu začínám rozumět až příliš dobře. Pan policejní prezident se musí rozhodnout, zda je policejním prezidentem nezávislého, nestranického a nepolitického sboru, anebo zda nakročil cestou politického aktivisty. Tímto směrem nakročil a pohybuje se podle mého názoru již jemně za hranou, což je s chováním policejního prezidenta neslučitelné.
To ale policejní prezident Petr Lessy důrazně odmítl.
Naprosto s tím nesouhlasím. Jestliže jako ředitel bezpečnostního sboru se zastanu těch lidí, kteří dnes a denně nasazují svůj život a zdraví, a opravdu dostal jsem stovky e-mailů, telefonátů, že opravdu policisté, ale i veřejnost byli velmi rozhořčeni, tak jak se hovořilo o policii České republiky. Když přece je to policie České republiky všech občanů tohoto státu, máme v hesle pomáhat a chránit, ne pomáhat a sloužit. Postavil jsem se za policisty, občanské zaměstnance policie České republiky, kteří byli neoprávně obviňováni z protiprávního jednání. Tady se nemám za co stydět a za těmi svými slovy si jednoznačně stojím.
Minister vnitra Jan Kubice tvrdí, že mu Petr Lessy před měsícem řekl o svém záměru odejít z funkce.
V červnu jsem s panem policejním prezidentem zahájil řízení o odebrání osobního ohodnocení a pan policejní prezident mě přesvědčil o tom, že to je zbytečné, že v září stejně končí.
Petr Lessy to popírá. O odchodu z funkce prý neuvažuje.
Od 1.1. letošního roku mám 5letý mandát a opravdu necítím se ničím, že bych poškodil policejní sbor. Ba naopak reakce policistů, ale veřejnosti mi přesvědčují, že policie si požívá vážnosti u občanů a veřejnosti.
S premiérovou kritikou policejního prezidenta Petra Lessyho rozhodně nesouhlasí místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek. Podle něj se za hranou respektování základních principů rozdělení státní moci naopak pohybuje především samotný premiér Petr Nečas a ministr financí Miroslav Kalousek.
Pamatuju si, že na začátku bylo vyjádření pana premiéra o spiknutí bandě plukovníků, která nebude rozhodovat o tom, kdo bude ministrem. Ministr Kalousek to potom jenom náležitě rozvinul. Podle mě tohle jsou přesně ty věci, které se nedějí ve státě, ve kterém skutečně na základě toho základního demokratického rozdělení moci mezi výkonnou mocí zákonodárnou a mocí soudní není možné.
Sociální demokraté věří, že Petr Lessy hájí nezávislost policie a ODS ho proto chce odstranit. Stejnou obavu vyjádřila i předsedkyně poslanců bývalé nejmenší vládní strany Věcí veřejných Kateřina Klasnová.
Pokud by z celé kauzy mělo vzejít to, že bude odvolán policejní prezident, bude odvolán hlavní vyšetřovatel nákupu letounu Kasa, pan Mazánek, a bude odvolán eventuálně šéf protikorupční policie, tak to skutečně opravdu tady máme jakousi totalitu. Myslím si, že to skutečně není věc už jenom ministra financí, ani to není záležitost TOP 09, ale opravdu to poškozuje renomé celé vlády.
Policejní prezident Petr Lessy má ve snaze bránit policii od vnějších vlivů také podporu prezidenta Václava Klause, který po setkání na Pražském hradě zdůraznil, že nemohou pokračovat přímé i nepřímé útoky na ní. Situace kolem policie je podle prezidenta vážná a je třeba ji sklidnit.
Profesor Antonín Holý byl jedním z nejvýznamnějších českých vědců posledních desetiletí. Chemik světového významu, který dokázal dotáhnout výsledky základního výzkumu do praktické realizace. Stál za objevy látek, které dnes pomáhají léčit miliony lidí na celém světě. Tak hovoří kolegové o Antonínu Holém, který zemřel v pondělí ve věku 75 let. Profesor Holý stál například za nejúčinnějším dostupným lékem proti AIDS v současnosti. Antivirotikum Viriat je vyráběné na základě licence jeho původních objevů, stejně jako jiný účinný lék proti viru pásového oparu, pravých neštovic, zánětu oční sliznice nebo preparát úspěšně potírající virovou hepatitidu typu B. Výsledkem Holého výzkumu je i původní český lék na opary. Vždycky říkával, že věda vyžaduje opravdu hodně práce. Jak uvedl v jednom z dřívějších rozhovorů pro Rádio Praha, obrovskou roli hraje i náhoda.
Že musíte najít náhodou nějakým způsobem účinek látky, potom náhodou najít nějakého vhodného partnera, který by se tím zabýval, protože to už já dělat nemůžu. Pak následuje spousta náhod, který potom, řekněme, určují směr vývoje toho léku.
Významné bylo setkání profesora Holého s mladým belgickým virologem Erikem de Klerkem v roce 1976, které zahájilo mimořádně produktivní spolupráci. Hned několik látek se jim povedlo přivést do úspěšné formy léku ve spolupráci s farmaceutickým partnerem ve Spojených státech firmou Gilead Sciences. Od objevu k výrobě je však dlouhý proces.
Když máte k dispozici asi $1 miliardu, tak to bude trvat tak ještě 12-15 let. To znamená, že co dneska nebudeme dělat, tak za 15 let nebudeme mít. Je hrozná představa, že?
Řekl profesor Holý. Celý život se cítil být především vědeckým pracovníkem, a to i v době, kdy byl ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie. Předseda Akademie věd Jiří Drahoš a místopředseda učené společnosti Václav Pačes se shodli na tom, že profesor Holý byl ikonou české vědy a typickým příkladem toho, že bez dlouhého kvalitního základního výzkumu nemůže vzniknout žádná aplikace. A proč byl tak úspěšný, vzpomíná jeden z jeho žáků, biochemik Zlatko Jan.
Protože byl opravdu velmi tvrdě pracující vědec, věnoval tomu všechno a měl zřejmě i tu špetku štěstí, která je v tomhle oboru potřeba, a prostě dokázal to skloubit všechno dohromady a měl dobré spolupracovníky.
Poslední rok se už Antonín Holý přímo na práci v laboratořích nepodílel. Své nástupce sledoval jako emeritní profesor. Irena Krumlová z Ústavu organické chemie a biochemie řekla, na co se zaměřují pokračovatelé profesora Holého dnes.
Ve skupinách pana profesora Holého se pracuje například na vývoji nových látek proti RNA virům, což je třeba proti rýmě. A nové látky se zkoumají proti rezistentním bakteriím, které nejdou léčit současnými prostředky.
Profesor Holý je autorem či spoluautorem více než stovek publikací a 60 patentů. Patenty na léky z jeho laboratoře dnes zajišťují významnou část rozpočtu Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Loni vydělal ústav na 800 milionů korun a je tak nejbohatším českým vědeckým institutem. Licenční tantiémy plynou na pražský účet z americké firmy Gilead Sciences. Pro farmaceutický koncern se 4 000 zaměstnanci jsou Holého objevy pokladem, je na nich postavená třetina sortimentu firmy. A vyrábět bude i nový lék Truvada, při jehož vývoji byly využity výsledky práce profesora Holého a pracovalo se na něj 4 desetiletí. Přesně v den jeho úmrtí dostal lék ve Spojených státech povolení k cestě do lékáren. Je určen pro prevenci nakažení virem HIV u rizikových skupin obyvatelstva. Podle studií snižuje riziko přenosu až o 73%. Je tak naděje, že výrazně zbrzdí šíření nákazy virem, který způsobuje AIDS. Přední čeští vědci nepochybují, že by si Antonín Holý zasloužil Nobelovu cenu.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je krátký pohled do tisku. Jak uslyšíte od Aleny Neubauerové, také české deníky se věnují úmrtí profesora Holého.
Ludmila Holá, manželka zesnulého vědce Antonína Holého, poskytla v listopadu loňského roku rozhovor deníku Mladá fronta Dnes. Už tehdy v něm zmínila, že její manžel na tom není se zdravím dobře. V poslední době je vážně nemocný, ale stále je soběstačný. S Ústavem organické chemie a biochemie je stále v kontaktu, ale dochází tam už jen výjimečně. To je prostě život, řekla Ludmila Holá tehdy. Mladá fronta Dnes nyní přetiskuje celý rozhovor. V něm Ludmila Holá vysvětluje, že s manželem například nikdy netoužili odejít do Spojených států. Antonín Holý totiž nechtěl opustit své rodiče. Chemické látky, které za komunismu nebyly k dostání, si sám uvařil a vyrobil si i potřebné přístroje. Na otázku redaktora Mladé fronty Dnes, jak se Ludmila Holá žilo s géniem, žena odpověděla, že její manžel byl prostě charakter a byl na něj vždy spoleh. Antonína Holého také Česká akademie věd už několik let navrhuje na Nobelovu cenu. Ludmila Holá však vysvětluje, že zatímco Alfred Nobel založil svou cenu kvůli čistému základnímu výzkumu, objevy jejího manžela jsou na hranici základního a aplikovaného výzkumu. Proto Antonín Holý neměl šanci Nobelovu cenu dostat, bez ohledu na to, že jeho léky pomáhají a zachraňují životy statisícům lidí. Svědek z kauzy Kasa zatčen. Je to odveta? Ptá se Mladá fronta Dnes. Voják Karel Daňhel, který svědčí v kauze údajně předražených letounů, podle policie zneužíval nezletilou dívku. Pražský policejní mluvčí Tomáš Hulan uvedl, že muže obvinili z pohlavního zneužívání, za které hrozí až 10 let vězení. Armáda nyní čeká na policejní zprávu, aby mohla na celou věc reagovat. Podplukovník Karel Daňhel je důležitým svědkem při vyšetřování předraženého nákupu armádních letadel Kasa. Nehledejte v tom žádné zákulisní hry. Podezření nijak nesouvisí s jeho službou v armádě, řekla Alena Kolářová z mravnostního oddělení pražské policie. Podle Mladé fronty Dnes je však časová souvislost pozoruhodná. Daňhel pracoval na leteckém odboru generálního štábu armády. Už před 4 roky napsal posudek, že letadla nejsou vyhovující, mají krátký dolet a nepřepraví potřebnou techniku. Nyní Daňhel vypověděl, že na něj činil nátlak bývalý náměstek a pozdější ministr obrany Martin Barták. Barták, na rozdíl od exministryně Parkanové, ale v kauze obviněn není. Daňhela policie zatkla pouhé 2 týdny poté, co poskytl rozhovor Mladé frontě Dnes. V něm veřejně vystoupil se svým svědectvím. I v úterý, těsně před svým zatčením, se ozval reportérovi deníku. Korupce a úplatky nevyšly. Má země být pedofil a to už není sranda, řekl po telefonu. Stejný názor vyjádřila i Daňhelova právnička Lucie Hrdá. Ano, je to pokus o diskreditaci v souvislosti s případem Kasa a jeho rozvodovým řízením. Stát konečně našel cestu, jak do Česka dostat virtuální operátory, píší Hospodářské noviny. Po letech bojů se na českém trhu konečně otevírá cesta konkurenci s levnějším voláním. Nenápadná změna předpisů tak umožní veřejně pojmenovat to, co si zákazníci myslí už dlouho. Že trojice stávajících operátorů Telefonica, T-Mobile a Vodafone se chovají jako monopol a musí do svých sítí vpustit takzvané virtuální operátory. Virtuální operátor je operátor, který si přenosovou kapacitu i služby mobilní sítě pronajímá od jiného operátora. Telekomunikační úřad už několik měsíců připravuje analýzu a následnou regulaci mobilního trhu. Operátoři se ale brání, že žádný z nich nemá dominantní postavení a otevření sítí jim tak nelze nařídit. Nová vyhláška z dílny ministerstva průmyslu ale změkčuje podmínky proto, aby mohl stát tyto operátory označit za monopol společně. Podle ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby přišla změna předpisů především díky změně legislativy Evropské unie. Výsledek by se tak mohl dostavit již začátkem příštího roku. Vstup virtuálních operátorů obvykle přinese snížení cen. V našem případě především pro zákazníky z řad domácností, říká člen Rady Českého telekomunikačního úřadu Ondřej Malý.
Legendární fotograf Jovan Desort vystavuje fotografie Prahy z přelomu 60. a 70. let. Na nich jsou zobrazeny události, místa a lidé tak, jak si dnes ani neumíme představit. Třeba tramvaje na Václavském náměstí nebo letenský pavilon Expo 58 v plném provozu. Desort také nafotil mnoho známých osobností v běžném životě, jako zpěvačku Martu Kubišovou na gauči s dopisy od diváků nebo Věru Čáslavskou s čerstvě narozenou dcerou Radkou. Na vernisáži natáčela Olga Mulen.
Z kultury.
Na zahájení výstavy Praha a lidé před 50 lety přišlo mnoho příznivců díla fotografa Jovana Desorta. Pamětníci i mladí lidé obdivovali převážně černobílé snímky hlavního města a jeho obyvatel a připomněli si mnohé fenomény té doby i důležité historické milníky. Jovan Desort vzpomíná, co pro něj sladká 60. znamenala v osobním i pracovním životě.
Jak se mi fotilo? Bylo to v minulém tisíciletí. Byli jsme mladí a byla to doba, kdy se pracovalo s filmem. Teďka všichni pracují s digitálem, který mají v kapsičce a já proti němu nic nemám. Teda. Má to svoje výhody i nevýhody samozřejmě, ale výhody v tom, že okamžitě můžete poslat do redakce. Ty filmy bývaly lepší, byla to taková lepší práce, bych tak řekl. Negativy vydržej, zatímco říkají, že ty digitální zpracování, že to nevydrží.
Techniku focení Jovana Desorta ve své zahajovací řeči zmínil i jeho kamarád a sepisovatel Vráťa Ebr. Kromě toho ještě přidal jednu úsměvnou vzpomínku.
Jovane, je to krásný, dokonce jsem si tady přečetl výrok tvé ženy a prozradila na tebe, že na rychlovky používá digitál, doma pak bojuje s počítačem. Je to člověk, který pracoval s analogovými aparáty, jejichž ovládání nebylo tak jednoduché jako dneska u těch digitálů. To všechno tady zvlášť profesionálové fotografii vědí už dávno. Dokladem je dnešní citovaná výstava Praha 50 let. Jsou tady krásné snímky, jsou to úsměvné, jsou to vážné dokumenty, staré tramvaje. Já jsem si ještě připomněl ty plakátky, slogan, který v té době byl v tramvajích. Nekuřáci dobří v práci, zdraví jsou a neutrácí.
Na některých fotografiích najde návštěvník dnes už zaniklou Prahu, jako park s fontánou a lavičkami v místech dnešního Myslbekova paláce v ulici Na Příkopech nebo provoz aut po Karlově mostě. Zbudování stanic metra na Václavském náměstí je vystaveno hned několik fotek. Jedna z nich ukazuje až mysticky křižící se tramvaje uprostřed vyhloubených kráterů. Desort svým aparátem zachytil také mnoho domácích a zahraničních osobností. Fotil politiky, umělce i úspěšné sportovce. Mezi známými lidmi té doby najdeme třeba i první československou královnu krásy z roku 1966, Danu Silvínovou. Zajímalo mě, jestli má Jovan Desort k některému z těchto snímků speciální vztah.
Říkal jsem vám to s panem Berichem, jak to bylo. Když jsem byl na grafické škole, tak jsem dostal za úkol udělat divadelní fotografii a šel jsem do divadla ABC a tam náhodou pan Berich začal hrát s panem Horníčkem. No a jsem si říkal, je to zajímavý, budu se tam podívat. Tak jsem tam šel, ale jako neskušený mladík, takže jsem zkrátka nevěděl, jak do toho. Šel jsem mezi první řadu a porbínu. Teďka on, pan Berich, když mě viděl takového chlapce, tak zastavil hru a začal mě tam pozovat. Udělal jsem řadu takových obrázků, jeden z nich s panem Horníčkem je tady vystavený.
Nejen slavní lidé, ale i obyčejní Pražané stáli před objektivem Jovana Desorta. Fotil spartakiády, atmosféru vánoční Prahy, naskakující lidi do tramvají nebo všední dny pracujících. Právě bezprostřednost a věrný odraz běžného života je poznávací znamení Desortových fotografií. Tomu vyneslo řadu cen a uznání v různých domácích i mezinárodních soutěžích. V roce 1970 získal zlatou pečeť na World Press Photo v Hágu a ve stejném roce obsadil třetí místo v mezinárodní soutěži Puls planety. Velký úspěch si zopakoval o 3 roky později na celosvětové soutěži MUN, kde získal hlavní cenu Mír Vietnamu. V čem spočívá výjimečnost fotografií Jovana Desorta, na to odpovídá jeho bývalá spolužačka a fotografka Jaroslava Perglová.
On je takový nenápadný, všude je a je nesmírně šikovný a pracovitý.
A v čem si myslíte, že jeho fotografie se liší od fotografií ostatních umělců?
Dovede vyhmátnout pocity lidí a situace, kde lidi by normálně ani nepočítali s tím, že někdo vyfotografuje a on to najde.
Desort vystudoval obor fotografie na Střední průmyslové škole grafické v Helichově ulici v Praze. První fotografie mu otiskly tehdejší Pionýrské noviny. Bohatou praxi získal ve svém prvním zaměstnání v Československé tiskové kanceláři. Pokračuje Jovan Desort.
Já jsem po vojně v 60. roce přišel do ČTK a po krátké době v laboratoři jsem se dostal mezi fotoreportéry. Jsme sloužili od slunka do slunka, jak jsme říkali, od zemědělství po hrad jsme pracovali. Já jsem dostal kulturní rubriku a protože mě bavila muzika, tak mě přidělili hlavně Pražské jaro. Concertino Praga, to zase byli mladí umělci, no a takhle mě to provázelo celý život až do této doby.
Z kulturního období pochází známé fotografie, jako například vycházející hvězda houslového nebe, teprve 15-letý Václav Hudeček nebo světoznámý dirigent Herbert von Karajan. Touha pořizovat nejen agenturní momentky, ale ucelené reportáže přivedla Desorta z agentury do týdeníku Vlasta. Tam působil do roku 1981 a o pár let později se osamostatnil. Desortovy snímky jsou v publikacích nebo jako doprovod textů a knih. Pořádá i samostatné výstavy, jako právě Prahou a lidé před 50 lety. Dva návštěvníky odlišných generací jsem se při výstavě zeptala na jejich dojmy.
Samozřejmě jsou to vzpomínky, je to nostalgie a já se přiznám, že když se na to dívám, tak se mi vybavuje spousta podobných situací, které tady vidím na těch obrázcích, ať už jsou to staré tramvaje jedoucí po Václavské náměstí, ať je to tlačení trolejbusu, nebo ověšený tramvaje lidma, který stojí na stupátkách. Mimochodem byl to můj adrenalinový sport, když jsme jezdili na stupátkách jako frajeři. Jsou to reálie, které už dneska nejsou k vidění a které evokují vzpomínky z mého mládí.
Mně se moc líbí, určitě to pro mě hodnotu má. Já jsem narozená v roce 88, takže moje prarodiče si pamatují časy, co byly dřív, rodiče taky, takže já v těch fotkách vidím své rodiče, hodně vzpomínám, oba rodiče jsou narozený v Praze, tak to pro mě spojení má.
Na 130 černobílých i pár barevných fotografií Jovana Desorta je k vidění v románsko-gotických prostorách Staroměstské radnice v Praze ve dnech 12. července až 19. srpna 2012.
Než se dnes rozloučíme, je tu naše červencová otázka. Víte, který český sportovec získal na olympiádě v Londýně v roce 1948 zlato v běhu na 10 000 metrů? Své odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz a to do konce července. Na vítěze čekají pěkné ceny. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.